Ņemiet rokās grābekļus, krūmus, čēres, darba cimdus un dodieties uz zvārta siezi. Tur šodien tālāk amatas takā.
Marķēsim, attīrīsim taciņas no sakritušajiem kokiem, no krūmiem, lai to var, teiksim, iziet vienkārši un bez galvas sāpēm, ka kaut kur var arī nomaldīties.
Tā par plānotajiem darbiem stāst amatas novada turisma informācijas centra pārstāve Indra Paseka. Talciniekiem plānā sakop 12 km garo taku līdz pat Kārļu zivjaudzētavai. Tomēr līdz tekus apkārtnes uzkopšanai iezīmējas arī cits talkas mērķis.
Cilvēkam arī parādītu, ka zelta rudens ir ne tikai Siguldā, jo amats taka ir ļoti, ļoti laba vieta, kur arī šo rudeni var izbaudīt no sirds un tiešām pie dabas krots, kur arī cilvēki apkārtējie jums netraucē šo izbaudīt.
Par talkām plašāk dzirdams pavasarī. Tomēr arī rudens ir nozīmīgs laiks, jo dabi jāsakopj un jāsagatavo ziemas guļai, lai pavasarī uzkopšanas darbi veiktos raitāk. Savukārt pašlaik iedzīvotājiem līdz oktobra beigām iespējams pieteikties pagalmu konkursā. Četru uzvarējušo Rīgas pagalmu kaimiņi lielās talkas dienā 26. aprīlī apvienos spēkus, lai kopā ar speciālistiem labiekārtotu tieši savu pagalmu. Turpina lielās talkas pagalmu sakopšanas kustības vadītāja Anete Lesīte.
Šis gadījums ir tāds, ka tas ir nu nevis konkurss, kur es uzrakstu, man ļoti vajag lūdzu izdariet un uzlieciet mani, ja, bet tas pats pamats balstās uz to, kad mēs vēlamies tā kā sanākt kopā, sasaukt savus kaimiņus. Ideālā variantā tā ir mājas kopsapulce, kurā iedzīvotāji spēj vienoties. Viņi spēj pirmā gadām ieraudzīt pagalma problēmas un vispār spēj vienoties par to, vai viņi grib tur kaut ko mainīt, jo mēs nevaram bez viņu atļaujas neko darīt, mēs nevaram bez zemes īpašnieka atļaujas kaut ko darīt.
Atceroties jau labiekārtotos pagalmus, Ante Lesīte stāsta, ka vēlmes ir līdzīgas, piemēram, ierīkot rotaļu laukumus bērniem un soliņu sēdēšanai. Un tas ir pamatoti. Pašreizējais stāvoklis daudzviet ir aizkavējies laikā.
Vairumā mikrorajonu. Tas ir padomju laiku šedevrs. Trīs dēļ uz betona klučiem. Un tas, man liekas, ir fenomenāls dizains, kas varētu ieiet dizaina vēsturē. Un tas varētu būt padomju dizaina muzeja viens no stūrakmeņiem. Kurš to ir izdomājis? Un kāpēc tas skaitās skaisti?
Pēdējos gados iespējams novērot, ka talkošana kļūst aizvien populārāka. Arī jau ierastās lielās talkas sagatavošanās darbi ir sākušies, tomēr tās darba grupas vadītāja Vita Jaunzeme uzsver pareizu talkošanu.
Vēl ilgi būs jāstāst, kad vidē draudzīgs veids ir nevis iet un talkot, pēc tam cauru gadu ķīmiju, piemēram, mazgāt ar vēlas pulveru, piegāst plus paciņu pulveru un priecāties, cik skaisti veļu, un pēc tam ar alerģijām slimnīcā, tāpēc, ka dādas niezi piemetusies, bet droši vien tas ir, kad ikdienā pēc iespējas mazāk tērēt, taupīt un varbūt braukt kaut kur, nu, skatīties dabā un ceļot, kas būtu varbūt veselīgāk. Un tad talka tā ir tāda kopā sanākšana.
Tomēr arī mazo talku rīkošanu Vita Jaunzeme nenoliedz. Tiesa gan, ir vairākas lietas, par kurām jāpiedomā.
Es esmu ļoti priecīga, ka tas viss notiek un ka diet un ka cilvēki turpina darīt. Bet tā problēma, ka tiem, kas organizē, ir jānodrošina un jāpaskatās un jānokontrolē, ka tie atkritumi tiešām tiek aizvesti un nodot, teiksim, tur, kur viņiem ir jānodot. Jo ja viņi paliek, tad es teikšu, labāk to nedariet, jo tur veidosies nākamā atkrituma izgāsto.
Jaunzeme atzīst. Lai arī iedzīvotāji kļūst izglītotāki par talkošanu un zaļo domāšanu kopumā, aizvien ir kur tiekties. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.